Tokiko merkataritzari buruz egin behar dugu berba, tokiko merkataritzaz, orainaz, etorkizunaz, azken urteotan sektoreak izan dauzan erronka eta aukerei erreparatuz. Digitalizazioa, kontsumo ohitura barriak eta merkataritzan dien lehiak tokiko denden egunerokoa aldatu egin dabe, eta goera horren aurrean hainbat ekimen sortu dira merkataritza txikia indartzeko. Horretako bat berriro plataformea da, bezeroak eta tokiko dendak modu barritzailean konektatzeko sortu dan proiektua. Plataforma honek tokiko erosketak sustatzen dauz, bezeroen fideltasuna handitu gura dau, eta merkateriei tresna digital barri bat eskaintzen deutze. Bizkaidendakek eta Euskaldendakek alkarlanean sortutako tresna da, Eusko Jaurlaritzaren turismo, merkataritza eta kontsumo sailaren bultzadeagaz. Gehiago jakiteko, Sabin Arana, Bizkaidendakeko teknikaria daukagu, telefonaren beste aldean. Sabin, egunon.
Egunon.
Azteko konta iguzu, zer da berriro plataformea eta zelan sortu zan ideia?
Bai, plataforma da erraminta web bat, ba, gure komertzioak ba, eukidezaten fidelizazioa egiteko ba, modu bat. Askok badauzki ez bere fidelizazio modeloak, edo pariak, edo edozen gauza egiteko, baina honek emango liokena da erraminta web bat, eta erramentak dauzka lau ardatz nagusi. Dauzkalde batetik bi monedero, orduan erosketa bat egiten danean berriro dauden dendetan, dendariak bi monedero erabaki dauz ba, porcentaje bat, urrengo erosketarako sartuko da bezeroaren ba, poltsan, ezta? Bi monederoiek lehenengo izango zan berriro erosketak egiteko denda berean, eta bigarren monederoa izango da berriroko edozein dendatan, berriroko sarean edozein dendatan egiteko erosketak. Esan behar da, bigarren monedero hori ere, nola, gastatu alda hasierako dendan, komentatu dan bezala. Orduan, bi monederoak erosketa bat bueltatzen zarenean egiten gastatu aldozu denda berean, ala berriro monedero hori erabili aldozu sarean dagoen edozein tokira joateko. Hirugarren ardatz bat eukiko zukena da puntuekin lotuta, ohituta gagoz ba puntoak segun eta zenbat punto daukasun ba opariren bat, deskontu gehigarriren bat edo egitea, eta herramentak ere ba gordetzen doa ba euro bakoitzeko ba punto bat ematen deu, eta orduan ba dendariak ikusten dabe ba ez dakit ba 125 punto daukan bezero batek ba izatez 125 euro gastatutako bezeroa dala, eta horrekin ba egin alditu ba eskaintzak, laguntzak edo opariak, ezta? Eta hirugarrenez landutakoa izan da urtebetetzearekin lotutako ba eskaintzaren bat, opariren bat edo zerbait. Orduan lau ardatz hauek denda bakoitzak, dendari bakoitzak martxan jartzen ditu eta erramenta berea litzateke. Bai, orduan egon gara ba urte bat erdi gutxi gora bera hainbat dendarik eta bizkaidendak eta euskaldendak lantzen modelo bat, eta ba berriro 1.0 esaten ari garana bada orain gutxi gora bera deskribatu dautzu da.
Eta kasunetan, esan behar dugu, merkatariek eurek diseinatutako plataforma bat dala, ez?
Bai, bai, horrela izan da. Eukidoguz, ba, denetariko perfilak garatze erakoan, egia esan, balako plataforma bat ikusi doguz, ba, oso enpresa garrantzitsuak eta handiak fidelizazio modeloak dauzkatela, eta gurea izan da, ba, saiatzea besteak ikustea zer egiten duten ondo, eta gure komertzio txikira bultzatu, bai auzoetako komertzioetara, herrietako komertzioetara, ba erramenta eduki dezaten.
Eta ze abantaia eskainiko dutze tresna honek tokiko merkatariei eta ze onura bezeroei?
A ber, ematen dautzen gauzari garrantzitsuena da zuk erosketa bat egiten dozunean edozein dendatan, ja ateratzen zaranean dendatik erosketa egin dozulako badaukazu berriro dendan bertan gastatzeko diru bat. edo berriro sarean gastatzeko diru bat. Horrek pizka bat egiten duena da, ba azkenean danak arazoak gabiltzala erosketak egiteko, ba diru zorro bat daukagunean non baiten gastatzeko, normalean ba diru zorro hori ez galtzeko, ba saiatzen gara berriro bueltatze. Orduan, fidelizazio kontzeptua oso garrantzitsua da, gure hurbileko dendak edo jentearekin egoteak eta horrek ematen dio gozotasun bat eta personalizazio bat eta pertsonak garala sentitzen gara, edo hori da gure helburua behintzat, eta honek ematen diona da dendariari erraminta bat, norberak programatzen duena, baina oso modu errezean eta sumean, eta horrekin orain bertan hasi gara, oraingoz bi komarketan eta epe laburrean hirugarren komarka batean Bizkaian.
Momentuz Arratia Nerbioi eta Durangaldean egiten zabilzie lehen fasea, bertako merkatarien artean zelango harrera izan dau proiektuak?
Beitu, oso pozik gagoz gertatzen ari dan harrera. Gertatzen behar da utzuegu aste bat baino pizka bat gehiago gabiltzala, zera komertziok ja alta eman direla, baina 1300 erosle baino gehiago ere ja alta eman direla. Horrek esan nahi dugu erosleen artean nabaritu dugu honek interesa sortu duela, eta esan dutzudan bezala dendarien artean ere bai. Egia da gauzak berriak heltzen direnean batokietara, behar dago dutela bere denporatzue, baina egia zan oso posi gabiz gaude impactuagaz.
Eta momentuz izen amondaben saltoki horrek, ze eratako dendak dira, Sabin?
Denetarik, bai peskaderiak esateagaitik, arraindegiak, baina zapata dendak, adibidez atxo beran, giltzak, edo konponketak, zapaten konponketak egiten dutenak, oso perfil modako hainbat, perfil guztietakoak sartu aldirelako. Claro, norbera, pizka bat egia da, denda bakoitzak pentsatu behar duela zein izan behar den bere estrategia. Ez dira estrategiak sektore guztietan berdinak izanik, baina malgutasuna daukanez erramintak, norberak edo bakoitzak gure laguntzagaz ere, saiatzen gara orientatzen eta zer nolako porcentajeak edo jarri labesan bigarren erosketa bat egiteko, edo zer nolako puntuak direla eta zer nolako ideia. Baina esan behar da, ere asko oso originalak direla eta batxutan uste genuena, baina gauza gehiago aportatzen ari direla bai. Dozin bezero, sartzen bazarie berriro punto eusera, bertan bezero bezala alta eman alzara, edo dendaria bazara, bertara sartu, eta dendari bezala alta eman. Argi dagoena ere bai, dendari bezala alta ematen dana, bera ere bezero izango da beste dendena, ezta? Baina, uste dugu oso modu erreza dagoela, eta oso erreza dela alta ematea, eta horretan gabiltza.
Hori bai, argi geratu behar da, ez dala denda hori zertan izan behar Arratian Herbeikoa edo Durangaldekoa, ez? Izena moteko?
Ez, horrela da, guk orain biko marketan Eusko Jaurlaritzari esker, turismo, komertzio eta kontsumo hori esker, finantziatzen ari da garapen hau. Horrez gain jarri ditu 8.000 euro komarka bakoitzean lehen erosketa bultzatzeko, eta horrela bezeroak interesgarri ikus ditzaten zarea, eta lehenengo erosketa egitenean biko marka horietan, onura hori etortzen zaio erosleari, 5 euro merkeago, izan behar da, alanta guzti 20 euro, baino gehiago gastatu behar deuz, bale? Orduen, edozein bezeru hurbildu alda opari horien bila, baina, izatez Euskadiko, baina Bizkaiko, edozein municipiotik, edozein udaletik, jentea, komertzianteak alta eman aldira sisteman, eta erramenta erabiltzen hasi. Poliki-poliki, espero dugu gobernuaren diru hau, helduko zaigula komarka guztietara, urrengo urtean, 2027 eta 2028, eurekin itxegindakoa da, baina oraingoz aurten hauek bi komarka daude martzan. Eta Uda eta gero, martzan jarriko da, Erandio, Leioa, Derio eta Txorierri guztia.
Eta dandana iruikoitza.berriro.eus webunean izen amonda, ez?
Bai, horrela da. Martzan edo alta ematen diren dendeak, daukie kanpoan kodigo QR bat, berriro izenaren azpian, horreri mobilagaz ere emanda, ba, eramaten zaitu ba, datuak sartzeko eta errestasunak emateko. Pertsona nagusiak arazoak ekiko balituzte, ba, igual sentitzen didelako ez dakitela, dendariak berak oso modu errezean laguntzen dio, eta ja, DNI-a emanda, gero, bueno, bezero horrek, ba, ikusiko deu dendariak, ba, nordan, eta zer nolako, ba, fidelizazio prozesua sartzen deu bere dendarekin eta bere zerarekin, bere klientelarekin.
Eredu aintzindaria da honakoa, ez, Sabin?
Bai, benetan. Osea, guke, bueno, nik brometan esaten dut, uste dudala egunen baten zariak eukiko dugula honegaitik. Inoiz ez dugu euki komertzio txikiak alako erramenta bat, bai eukida bez batzuk, kriston inbertzio eginda ba norberak euren bezeroi emateko, baina alako modu errez batean, edozein komertziok alta emateko, eta martza ematen direnean toki baten, ja bezeroak ikusten deu zarean dauden, beste 100 eta epe laburrean espero dugu ba 1000 zera egotea, komertzio egotea, ba emango dio gure ustez potentzialidade izugarri bat. Horrez gain, ba bertsio berrietan ere ba edo herri batera heltzen garanean, bueno, pentsatu guko dozue, ba filtratu aldirela gauzak, bai, udal batetara noala, ez dakit nik, lagunekin gelditu garala Amorebietan bazkaltzea, ba, zuka Amorebieta filtratzen dozu, eta berton ikusi aldozuz, berriro zarean dauden guztiak. Eta orduan jakingo dozu, bertara, ba, zure berriro monederoagaz, ba, joateko aukera daukazula, eta bar.
Ba, amaitzen, joango gara, Sabin, azken mesu bat bidaltze askatuko dutzut, ze mesu lusatuko zeuskie, tokiko merkatariei eta herritarrei berriro plataformaren inguruan.
Beitu, zera, establezimentuei, komertzioei, esan behar zaio gure potentzialidadea dala hurbiltasuna eta bezeroekin egoteak, eta erramenta honek kriston laguntza emango diola. Hori, zuzenduta, establezimentuei. Bizkaiko, Euskadiko edozein establezimentuetara luzatuta. Eu Bizkaia Irratia da, eta normalean bizkaitarrak entzungo gabe. Baina hori alde batetik, eta bezeroei, uste dugunak bezero bezala garrantzitsuak direla gure auzoetako komertzioak. Garrantzitsua dela gure herrietako komertzioak, ba, da modu bat, ba, sentitzeko laguntzen diegula ere bai. Guk laguntzen duguz, eurak erosketak errepikatzen ditugolako, eta eurak guri sari giza, ba, emango digute, ba, portzentaje bat gu berriro bertora bueltatzeko.
Ba, Sabin Arana, eskertzen dutzugu, gugaz egon izana eta Bizkaidendakek abian jarri dagoan berriro plataformaren inguruko zehaztasunak azaltzeagatik. Itxaron daigun proiektu honek tokiko merkataritza indartzen laguntzea eta herritarrak bertoko dendetan erostera animatzea.
Ba, horrela izan dadin eta eskerrik asko zuen deiagatik.
Ondo segidu, urrengo bater arte.
Bai, agur. Bizka